Takže David Pravec a jeho tenký klienti.
Takže vás zdravím ještě jednou. Smyslem této malé přednášky je seznámit vás s tím, co vlastně znamená tenký klient a proč pro vás je zajímavé nad tím přemýšlet a zkusit si nainstalovat počítačovou síť používající tenké klienty jako řešení. Prosím. Co to tenký klient je? Existují dvě základní definice. Jedna říká, že je to počítač, na kterém se nespouštějí žádné aplikace. Druhá definice říká, že je to počítač, na kterém se neukládají žádná data, aspoň ne natrvalo. Různých reálných verzí tady těchto tenkých klientů můžete vidět spoustu. Většinou mají tyto společné znaky, že jsou to malé, slabé počítače bez disku a často i dalších zařízení, nemají CD-romku, floppy, mechaniku. Startují se často přímo ze sítě, aniž by měli nějaké bootovací médium sami v sobě, kromě té síťové karty, která se umí z té sítě nastartovat. Mají často nízkou spotřebu energie, nemusí se tam točit větráky, není tam nic, co by se točilo, takže je to velice úsporné. Nevydávají tudíž teplo a hluk a často také díky tomu žijí podstatně déle než normální běžné desktopy. A po celou dobu svého života, což může být třeba 10 roků, jsou plně použitelné, tak jako za svého mládí. Není to tak, že by s věkem stárli, jenom jsou trochu špinavější. Pojďme dál. Takže jaké výhody má řešení sítě používající tenké klienty? Tak jsem si to rozdělil na části technickou a ty další. Takže technické výhody jsou centralizace výpočetního výkonu. Všechno se děje jenom na jednom místě na serveru, který je v podstatě něco jako bývalý sálový počítač, na který se vzdáleně připojovali v textovém režimu malé terminály. Až na to, že dneska je tohleto možné provádět i v grafice. A uživatelé tak mohou pohodlně pracovat a všechna data, všechen výkon se používá na velkém serveru nebo na serverové farmě. Je to jediné místo pro správu, takže administrátor nemusí běhat kolem kanceláří a ptát se lidí, co jim tam funguje a nefunguje, protože je to všude stejné. A snadno se to tudíž zálohuje, upgradeuje, snadno se tam ladí nové aplikace a nasazují do provozu, protože všechno jenom na jednom místě, stačí jenom na jedno místo nainstalovat i správné aplikace a jsou všude stejně. Je to také škálovatelné řešení. V případě, že rostou požadavky těch uživatelů, tak je možné poměrně snadno zvýšit výkon serveru nebo serverové farmy a můžou stále používat ty svoje tenké klienty, které mají a není potřeba na jejich straně nic upgradeovat. Stačí zlepšit ten server. Ekonomické výhody taky trochu jsou souvislé s těma technickýma. Server je jediné místo vyžadující investice v případě rostoucích nároků uživatelů. To není vůbec slabý bod, je to velice, velice důležité místo, protože není potřeba každé dva roky nebo každý rok upgradeovat stanice těch uživatelů a stačí pouze dokoupit nové servery nebo nové desky do serverů nebo nové procesory do serverů a pořád se stoupající požadavky těch uživatelů dokážou uspokojit. Snížit celkové náklady na pořízení pracovních stanic a také na jejich údržbu a provoz této počítačové sítě. A to přibližně o polovinu během pětiletého období. Někteří říkají 40-60% podle analýz, které prováděli. Dají se využít starší počítače, takže není nutné vyhazovat počítače, které už máte, nebo si kupovat nové drahé počítače. Můžete si koupit počítače za 2500 Kč v obchodě a používat následujících několik let stejně dobře jako počítače, za které byste jinak dali mnohem větší peníze. A co je taky výhoda a velice velká, není nutno vyvíjet a udržovat webovou verzi používaných aplikací. Pokud máte firemní informační systém nebo cokoliv, co uživatelé potřebují řešit, tak oni si často vymýšlejí, že by to chtěli dělat přes webový browser, aby to mohli dělat odkudkoliv. Tento požadavek už dneska neplatí, protože je možné použít tenkýho klienta, terminálový server, a vzdáleně v grafice pracovat a není potřeba vyvíjet takové aplikace, jako je Webmin, protože jsou morálně zastaralé. Výhody z pohledu uživatele. Uživatel má stabilní prostředí bez virů pod přímým dohledem administrátora. To znamená, že administrátor neustále dohleduje ten server. Když se něco stane, administrátor o tom okamžitě ví. Není to tak, že uživatelovi odchází pomalu hard disk a ten administrátor se o tom ani nedozví. A když náhodou půjde kolem a uživatel si bude stěžovat, jak se na něho podívá se na ten hard disk a řekne si, když to bude opravdu špatné, tak on si bude stěžovat víc. A podobné problémy tady prostě nejsou, protože tenký klient buď funguje, nebo se vyhodí. A to je obrovská výhoda, když to vezmete. On je levný a když nefunguje, tak to hodíte prostě té firmě, co vám to donesla, a postavíte tam místo toho jiný počítač, který bude fungovat. A tím se ušetří obrovské prostředky, protože nestraví se žádný čas zkoumáním, co vlastně na tom počítači vadného a kde nastala ta chyba. Je možné provozovat práci vzdáleně, a to jednak na pracovišti, kde můžete migrovat, kde můžete střídat pracovní místa, ale také z jiného kontinentu, třeba můžete pracovat v Americe nebo v Africe a přijde vám to skoro stejně tak pohodlné jako na místním počítači. A výkon aplikací není závislý na stáří tenkého klienta, ale jak už jsem několikrát zmínil, protože se to spouští všechno na serveru, tak to záleží v podstatě jenom na tom výkonu serveru. A tudíž všichni uživatelé, ať mají jakkoliv slabé tenké klienty, můžou všichni využívat ten silný výkon serveru. Jaké mají tenci klienti nevýhody? Je nutno mít kvalitní síť, protože bez sítě se nedá vůbec pracovat. Pokud začne mít síť výpadky, tak to znamená, že se pracovat vůbec nedá a že celá firma může mít prostoje. Server musí perfektně fungovat. To je to samé, co v tom prvním bodě, když selže server, když přestanou fungovat služby, které ta společnost potřebuje pro svoje nejdůležitější potřeby, tak je to obrovský problém. Čili je potřeba mít záložní spojení. Pokud pracujete v jiném městě, tak není možné spolehat se jenom na jednoho jediného providera, který vás spojuje k serveru, ale je potřeba mít záložní linky, mít záložní způsoby, jak se připojit k serveru, pokud vaše běžné internetové spojení selže. Bývá obtížné využít některých lokálních zařízení, jako je skener, nebo já nevím, nějaké programátory paměťových karen, cokoliv si vymyslíte. Uživatelé, kteří potřebují přímý přístup na zařízení, tak můžou být nespokojení a můžou požadovat klasického tlustého klienta. Tušíme v pět. No a kousek dozadu. Ne, mezeru. Ještě tři stránky asi. To byla ona, tak teď dál. Tak jaké jsou požadavky na server? Služby terminálového serveru nebo serverové farmy, která řeší požadavky těch uživatelů, musí neustále fungovat a být dostupné. To se často řeší použitím farmy serverů, které umožňují to, aby se požadavky tisíců uživatelů uspokojily, aniž by některým uživatelům připadlo, že ten server se zpomaluje a že ten výkon není dostatečný. A pokud jsou geograficky distribuované, to znamená, že jsou tyhle ty farmy nebo servery jednotlivé v různých městech a pokud pracujete ve firmě, která má spoustu poboček, tak se připojíte vždycky k některému z těch serverů, které jsou poblíž a které zrovna nejsou moc vytížené a můžete pracovat právě na něm. Jaké jsou základní požadavky na tenkého klienta? Ten musí být přirozeně schopen nastartovat ze sítě, připojit se na server a pomocí protokolu, který ten server podporuje, s ním komunikovat. A měl by také vhodně nastavit prostředí, zavést patřičné ovladače pro zařízení, jako je myš, klávesnice a monitor, případně zvuková karta, pokud něco takového tam je provozováno. Tlustí klienti, to znamená běžné pracovní stanice, personální počítače, mohou plnit snadno funkce tenkého klienta tím, že se do nich nainstaluje nějaký software. Může to být například Tide VNC Viewer, může to být NX klient, může to být Remote desktop klient pro Microsoft terminálové služby a další. Jaké jsou běžně používané protokoly a klienti? Jak jsem tady jmenoval, v Xwindows, v Linuxu a v Unixu jsou už dlouho něčím, co umožňuje vzdálenou práci, ale nemají dostatečný výkon pro přenos obrazových dat po tenkých, no, jako slabých linkách. Je potřeba pracovat opravdu z místní sítě. Microsoft RDP a Citrix to nebudu ani zmiňovat, protože jsou to implementace, které nás ani tak moc nezajímají v tom hledisku, že nejsou to svobodné implementace. Tide VNC je velice zajímavý projekt, který je svobodná implementace VNC protokolu, navíc vylepšená o lepší přenosy dat po malé šířce pásma, tudíž po vzdálené práci. Je pomocí Tide VNC možné například zjistit třídu studentů a vzdáleně jim něco předvádět, aby oni se dívali, co dělá učitel. V okně si pustí všichni ten desktop vzdálený. Učitel může něco hýbat myšičkou a všichni žáci se na něho dívají. A je to velice zajímavá věc. Ten VNC a Tide VNC má také velice dobrou podporu Microsoft Windows a dalších prostředí. Je dokonce možné spouštět je z browseru. Tarantella je další proprietární protokol. No Machine NX je protokol, který vyvinula německá firma No Machine a má dnes zajímavou svobodnou implementaci FreeNX. A ještě je tady IBM Host Access a ještě byste určitě našli pár dalších. Tak, jak obvykle startuje tenký klient? Na to se mě někteří ptali už nahoře. Nejprve DHCP server, šipkou, která není moc vidět, přidělí IP adresu tenkému klientovi a nějaké základní nastavení. Řekne mu, kde najde nějaký server, kterého se má dál doptávat. Řekne mu, kde je jeho name server. Řekne mu takové základní informace. Teď TFTP server poskytne tenkému klientovi bootloader jádro operačního systému a iniciální RAM disk, pokud je to Linux. Někdy to bývá v jednom bloku, někdy se to dává postupně. Jsou různé techniky, jak toho dosáhnout. Ale podstata je taková, že ten klient si stáhne ten základ operačního systému plus initrd, ten iniciální RAM disk. Některým ten klientům to dokonce stačí, protože jsou tak malinké, že to všechno vleze do toho initrd. Ale jiné potřebují si z NFS serveru spustit nějaké další aplikace, které se na ten iniciální RAM disk nevešly. A proto si připojí přes NFS většinou pročtení pouze systémový disk, ze kterého si můžou spustit nějaké aplikace. Například aplikaci pro připojení k některému serveru. Server vyskočil dole. Mezi tenkým klientem a tím terminálovým serverem se přenáší obsah obrazovky, události klávesnice, myši a podobně. Někdy dokonce také zvuk a protokol NX dokonce umožňuje v té komerční implementaci připojení místních disků, pouštění muziky na tenkém klientovi a tak podobně. A princip je takový, že všechny ty aplikace se spouští na terminálovém serveru a tenký klient jenom přenáší obrazovku a myš od toho uživatele. Je to v podstatě něco jenom jako chytrá obrazovka. Ta aplikace, kterou on si spustil z NFS serveru, dobrý, ta může být čistě jenom ta, která ho napojí k tomu terminálovému serveru a to může být buď Tide VNC klient, nebo NX klient, nebo nějaký klient X protokolu, nebo čehokoliv, co použijete, třeba Citrix. Pojď prosím zpátky, backspace. Aha, tak to jsem se sám netrefil. Možná to bylo dobře, dej F5? Nebo... Jaké jsou výhody? Tak to už jsme měli. O jedno dolů. No. Uj, tam se nám to nevlezlo. Když neměli jiný fonty. Jak si tenkého klienta můžete vyzkoušet? Tak nejsnadnější, můžete si nainstalovat Tide VNC server nebo AX Tide VNC Viewer v Debianu. Případně v GDE zkusit vzdálený desktop. Nebo můžete si taky vyzkoušet demo NX technologií a to na stránkách nxnomachine.com. A teďka nově na kosmopod.com je možné si zadarmo pořídit účet s 1 GB dat za reklamu, ale má to takový velký zájem, že ten server vůbec není provozuschopný a nedá se k němu většinou ani připojit. Ten server umožňuje, abyste si vyzkoušeli práci vzdáleně do Ameriky pomocí NX protokolu a můžete si zkusit, že to není až tak pomalé. Bylo by to rychlejší, kdyby tam neměl tisíce uživatelů, kteří to zkoušejí. Další způsoby, jak si to můžete vyzkoušet, je vyzkoušet nějakou distribuci Linuxu, která má v sobě tyhle ty klienty. A to je například PXLS, což je mini distribuce Linuxu. A ta obsahuje ty protokoly, co jsme o nich mluvili, tak na ně tam jsou klienti. A také další protokoly, které jsem tady ani nezmínil. Je to opravdu zajímavá věc, pokud chcete mít síť s tenkými klienty, je možné použít čistě tuhletu distribuci Linuxu k tomu, abyste to všechno rozběhali. A Knopix a jeho deriváty obsahují Knopix Terminal Server, což je skript, který umožňuje na několik jednoduchých tlačítek udělat operace, které normálně trvají celý týden administrátorovi, než se s tím probojuje k nějakému výsledku. A umožňuje to velice snadno spustit terminálový server a spustit celou síť z jednoho jediného CDčka z toho Knopixu, který nabutoval první. Měl by to být ten, který je připojený k internetu a on se stane DHCP serverem pro tu síť, přidělí tam IP adresy, stane se NAME serverem, udělá pro ty ostatní počítače maškarádu a to CDčko všem přístupní přes NFS na čtení. Takže všichni v celé síti můžou nabootovat z toho jediného CDčka, které je v tom jednom počítači. Takže zajímavé projekty, které byste si měli všimnout v oblasti free softwaru. LTSP, to je klasika, nejstarší projekt, který se snaží o kompletní řešení potřeb takové sítě. LessDisk, to je novější systém, který je v Debianu, který umožňuje řešit tu samou problematiku trošku víc flexibilním způsobem a víc takovým debianním, protože na LTSP je dodnes vidět, že vychází z Red Hatu, i když už existují možnosti nainstalovat si to do Debiana. FreeNX, to je svobodná implementace toho NX protokolu, má dobré vlastnosti pro vzdálenou práci. A problém FreeNX je v tom, že není to až tak snadné nainstalovat jako Tide2NC, ale je to o dost jednodušší než ty předchozí dva. A umožňuje to opravdu nejrychlejší práci pro vzdálené prostředí. Pak je tady ještě ten PXLS Linux, který jsme už tady zmiňovali, a Tide2NC, svobodný klon VNC, který si myslím, že je nejjednodušší pro začátek, když byste chtěli dělat pokusy pro práci vzdáleně na svoji síti nebo i vzdáleně na vzdálené lince. Je to pro začátečníky asi nejsnadnější způsob, jak si spustit nějakou vzdálenou obrazovku, a to třeba i z Windows nebo z Maca. Je to kompatibilní, pokud se potká Tide2NC a VNC, tak oni se nějak domluví, ale nemusí to být tak výkonné, jako když je to Tide2NC a Tide2NC, nebo VNC a VNC. I když já to moc nerozumím, jaký je mezi nimi přímý vztah místama, tak VNC se snaží dělat komerční produkt a prodávat jednu verzi takovou tu zadarmo a takovou personální a druhou takovou tu komerční a to se mi moc nelíbí. Tide2NC je poněkud jiný přístup, který to dělá jako free software a proto bych vám to doporučil raději. I kdyby technicky měl ten druhý projekt být taky zajímavý, tak bych vám doporučil raději Tide2NC. Takže mám tady pro vás srovnání těch základních technologií. Tide2NC případně VNC mají výbornou podporu na různých platformách, včetně Windows a webových browserů a běží v podstatě na kdečem, protože ta implementace je strašně jednoduchá. FreeNX má nejlepší vlastnosti pro vzdálená spojení, je to tak rychle, jako, skoro jako na lokálním počítači a komprese X protokolu je tady až 1:70. Je opravdu vidět, ten FreeNX je víc interaktivní a rychleji reaguje i na té vzdálené lince, protože oni se o to opravdu hodně snažili a podařilo se jim prakticky nemožné, co ta firma No Machine s tím udělala. No a pak jsou řešení na bázi X protokolu, které zatěžují tu místní síť trochu víc, protože to není příliš komprimované a tudíž nejsou tak vhodné pro vzdálená spojení. Jenom pro srovnání, ten FreeNX se dá provozovat na 50 až 160 kilobitech. U 160 kilobitů je to, když pohybujete obrazovkou s videem po obrazovce sem tam a ta řešení na bázi X protokolu zabírají podstatně víc. Tak to už bylo všechno. Já vám děkuji a chci se vás zeptat, Jestli máte nějaké otázky, případně připomínky k tomu, co jsem říkal?
No, já jsem se chtěl zeptat, jak když budu mít nějakou síť tady s těma tenkýma klientama, řekněme 30 klientů, jak budu potřebovat výkonný server třeba?
No, na 30 klientů by měl stačit poměrně normální PC server, to znamená lepší PC, určitě hodně paměti, jeden klient může zebrat 200 až 300 mega paměti a tudíž 4 giga RAM by měly být a nějaký rozumný procesor nebo dva by měly dostačovat pro běžné používání. Nejsou všichni uživatelé stejní, někteří mají náročnější požadavky, ale pro běžnou kancelářskou práci by to mělo stačit. Třeba do školy, když to řeknu například, tak tu učebnu by to mělo pokrýt.
Tak, já bych měl pár drobnějších dotazů. Hodně se tu chválil ten FreeLinux projekt. Existuje proto nějaký klient do Microsoftu, že třeba z Windowsového počítače si člověk může přistoupit na svou mašinu, kterou má, která běží na Linuxu a podobně?
Existuje a to je opravdu složitější otázka. Ten NX server běží jako takový na Linuxu. Ale samozřejmě, že je možné to použít z Windows, z Linuxu i z jiných operačních systémů, dokonce z handheldu. A je možné se připojit k serveru, který je na Linuxu a z něho dál na místní síti ještě někam do vzdáleného přes RDP protokol od Microsoftu, třeba do Windows NT. A vzdáleně si na Windows NT se připojit k těm Windows NT přes ten NX server ze svého handheldu někde po cestách, kde budete cestovat. Což je strašně zajímavé, ale to je spíš na to, abyste se na to podívali, pokud vás to zaujalo a vyzkoušeli, co se vám bude líbit nejvíc, protože je to těžké popsat v několika slovech.
Jasně. A pak ještě, ty jsi tu hodně mluvil právě o té distribuci aplikací, zavedení toho systému a podobně. No. A pak jsi tu lehce naznačil, že je nějakým způsobem tunelovatelný i zvuk, což přes Linuxový protokoly je už i nějak řešený. Ale co absolutně nevím, je, jakým způsobem se pak řeší správa periferií. To znamená, ke tenkému klientovi mám připojenou tiskárnu nebo nějakou jinou periferii, protože vlastně ten aplikace běžící na serveru musí vědět, na kterýho tenkýho klienta to směrovat, tam by měl běžet nějaký print server nebo něco.
Ano, tam běží print server, běží tam třeba Samba a když se připojí ten tenký klient k tomu serveru, tak on mu řekne, já mám tato zřízení, přes Sambu mu to zpřístupní. Například. Tohle řešení, které používá tuším to NX, tak jak to říkám zrovna, plus na ten zvuk používají ArtsD nebo něco takového a
jako když se připojí nějaká aplikace, tak jakým způsobem tam funguje to, že ta aplikace běžící na serveru ví, kterou sám budu to směrovat zpátky a tak dál?
On ví, odkud se připojuješ, protože zná tu IP adresu a on se zeptá toho počítače. A jsou tam nějaká místní zařízení, ten uživatel, co tam sedí, může je používat, tak já mu teda si je namontuju a zpřístupním mu je u sebe. A když ten uživatel tam dá tu disketu, tak je možné z té diskety prostě na serveru s tím nějak operovat.
Dobře, děkuju.
Ještě nějaké otázky? Já bych možná ještě pro inspiraci, dojde opravdu k veliké úspoře, pokud použijete tenké klienty, a to už od asi 5-6 počítačů, to začíná být zřetelné. A když těch počítačů máte 200, tak ty úspory jsou opravdu velké. Tak.
Já jsem chtěl zeptat, jakým způsobem se třeba u toho VNC nabuduje z jiného počítače. Já jsem vždycky měl za to, že to je nějaký remote desktop. A tady vlastně ta přednáška mi sila dohromady dvě věci, a to jsou remote desktopy a potom tenký klienty.
Ano, smysl tenkých klientů je používat vzdálený desktop. Nebo
ale já se nejdu představit, že bych měl, že bych prostě nabutoval ze vzdáleného serveru čistě jenom to VNCčko a neměl už nic jiného v tom počítači. A potom přes to VNCčko používám nějaký server.
No možná je to trochu nezvyk, ale takhle to funguje v mnoha firmách. Já znám firmy, co mají třeba 10 uživatelů, mají tohleto už několik let, fungují na Knopix terminal serveru se stejným starým Knopixem, někdy z doby před 2-3 lety. A jsou s tím strašně spokojení, protože přijdou ke svému terminálu a jak mnoho zapnou, tak tam mají to, co viděli naposled, když odešli. Když se přihlásí, tak se jim pokračuje v tom sezení, co měli. Přestože terminál byl úplně vyplý, tak pokračují v té sešně. Oni vůbec nevidí, že tam tu vrstvu, že by tam mělo být něco nad tím, že jsou tam mezi tím nějaké aplikace. Prostě se objeví desktop s požadavkem na přihlášení a je to z toho serveru. Ten Tidevance, já sám osobně ho nepoužívám takhle na tenkém klientovi, ale je to nástroj, který tohle umožňuje taky. Přihlásit se prostě někam vzdáleně a to dokonce tu přes SSHčko, což je zajímavý.
Já teda můžu jenom, jak jste mluvil o tom, že ten Knopix terminal server, vy jste mluvil o tom, že používá Tidevance?
Ne, on používá NX, Free NX technologii a byl první, kdo s ní přišel, protože Franz, teda, jak se jmenuje?
Klaus
Knope. Ne, jeho dobrý kámoš Fabian Franz, který s ním pracuje na tom Knopixu, tak on napsal v Bashi ty skripty, které ty proprietární nahradili tu proprietární vrstvu, kterou používá No Machine a spojili ty jejich free technologie do nějakého celku, který funguje podobně jak ten jejich a umožňuje to, že my můžeme používat také tu NX technologii, aniž bychom si koupili zařízení a licence od No Machine.
Jo, to asi teda myslíte jiný terminál server nebo tyhle ty terminálové služby v tom Knopixu, než co jsem myslel já. Ten klasický startovací skript Knopix, pomlčka, terminál server, ten...
Ano, ten spouští NX server.
Co já vím, tak ne? Nebo aspoň, když já jsem to zkoušel, tak ten klasicky si připojí přes NFS-ko a potom přes NFS-ko ten nazdílený CD-ROM adresář, ve kterém je Knopix, ten CRAMFS a nastartuje se klasická mašina.
Máte pravdu, teď jste mě úplně dostal, protože on obsahuje obě dvě tyto možnosti. A jenom na vás, co využijete. Vy můžete si totiž z toho Knopixu nabootovat jak NX klienta, který vám umožní se připojit přímo na nějaký server, co všechno je přednastavené v tom terminálovém serveru. Je to otázkou volby. Buď je možné udělat tohle, anebo je možné udělat tamto. A vždycky se vlastně nabutuje ze sítě nějak přes NFS něco, co se tam nazdílí, ale v některých případech je možné tomu klientovi dát přímo jenom NX login, který se mu přihlásí na ten bootovací server a kde on může pracovat. To jsem měl na mysli já, ale ono tomu funguje i tak, jak říkáte vy, vlastně v defaultní konfiguraci je to tak.
Oni jsou to právě takové dvě možnosti. Jedna možnost je, že já si připojím tu adresářovou strukturu přes NFS-ko a všechno mi to běží na vlastně tom, na té stanici, na tom tenkým klientovi. Pokud je to ovšem slabá mašina, tak to poběží pomalu. Druhá možnost je, že se mi nahodí jenom ten X-server s nějakým tím Tidevancečkem, připojí se to vzdáleně na tu mašinu a tam běží všechny ty procesy a vlastně na tenkým klientovi běží jenom ty X-ka. S tím,
já jsem to říkal už na začátku, ten rozdíl, to jsou ty dva základní pohledy, ale oni jsou strašně příbuzné a dá se to teoreticky kombinovat. Ta možnost, kdy je ten klient úplně ten jonký, ta je nejzajímavější, protože on má nejnižší nároky na údržbu. A je možné klidně použít i 386 nebo 486, která může spustit toho klienta a když se tam nespouští ty aplikace, tak to je dostatečně výkonné, aby fungovala.
Jestli mohu, já bych měl dotaz, nakolik je ten například FreeNX protokol schopen přenášet tedy dynamické prvky. Konkrétně směřuji na dotaz, nakolik by se tím dalo také vzdáleně hrát hry. To znamená například, předpokládám, že asi hra s plnou 3D akcelerací přesto asi neprojde s uspokojivým FPS, ale dejme tomu takové ty jednodušší hry. Nakolik prostě odezva je, jako řekl bych, v reálném čase toho serveru?
Ta odezva je poměrně dobrá, ale musíte si uvědomit, že když ty hry běží všechny na stejném serveru, oni často dost vytěžují procesor a potom to začne celé váznout, když ten server nebude stíhat. Ale není to zase tak dobré, aby se na tom dali hrát opravdu akční hry. Je to spíš na vážnou práci. Video se na tom dá pouštět, pokud bude v malém okně a pokud těch videí si tam nepouští moc uživatelů najednou. Pak se, když to okno bude zabírat, já nevím, čtvrtinu obrazovky, tak se na to dá ještě jakž tak škoukat, když je to trošku víc, tak už je to hodně trhané, protože ten NX Samovolně omezuje ten tok na určitou hranici, která je únosná, což bývá kolem těch 160 kilobitů na místní síti. Ještě nějakou poslední otázku?
Já jsem se chtěl zeptat, je připravený něco, aby tohle šlo používat i skrz VPNku? Nějaký nastroje pro nějakou, nebo si to musí člověk udělat ročně?
Nevím. NX jde kde spustit přes SSHčko, takže kde projde SSHčko, tam může se používat NX. Jestli to stačí jako odpověď.
Asi jsme tady přišli opravdu?
Takže já bych vám poděkoval za pozornost. A...
Tak já děkuju Davidu Pravcovi za přednášku o tenkých klientech.